እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ አብሄር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሶ ከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑሎ በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ ማዓዱ ክንራኸብ ክኢልና ኣሎና። ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዙርያ ሬድኹም ኮንኩም ክሳብ ድጅምር እትጸባበይ ዝጸናሕኹም ከምኡውን ብመንገዲ ኢንተርነትን ብኻሊእ ኣጋጣሚታትን ኣብ እዝንኹም ክበጽሕ ዕድል ዝረኸብኩም ሰማዕቲ ኣብ ዘለኹምሞ እግዚኣብሔር ገጹ የብርሃልኩም ክብለኩም ይደሊ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣሞን ነጊሱ። ኣሞን ግን ከምቲ ኣቦኡ ዝገበሮ ክፍኣት ከም ዝገበረ ኣቦኡ ምናሴ ዝቐጸሎ ሕማቕ መንገዲ እንሱ እውን ከም ዝቐጸሎ ኢና ርኢና። ኣብ መወዳእታ ድማ ገለ ሰባት ንዕዎ ተመሓሒሎም ከም ዝቐተሉ ወርኢና ነርና። ሎም መዓንቲ እንሪኦ ዮስያስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ እዩ። ቅድሚ ዮስያስ ምንጋሱ እቶም ህዝቢ ነቶም ቀተልቲ ኣሞን ከም ዝቐተልዎም ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅድሚኡ ግን
ببعلمن الخل
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአውን እንዘማሪ ተሐፍተና ተዘላቶ እግዚአብሔር ይባረክ እንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ሰናይ ፈቃድካ ኾይኑ አብዙሪያ ማዓድኻ ክንተኣኻኸብ ስለዝገበርካ ነመስክነካ ኣሎና ኣቦ ንስኻ ስለዝፈተኻ እዚ ኮይኑሎሞ ነመስክነካ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጽባሕ ንግሆ ክንዓጽዶ ዘይነደሊ ሕማቕ ተግባራት ምእንቲ ሎሚ ከይንዘርእ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዓቕሊ ዘበለን ብትዕግሥ ዘበለን ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብናይ መንፈስ ፍረ ዘበለን ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑ ይዓጽዶ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሰማዕትን ንዓይኒ ባርኻን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕማቕ ካብ ምዝራእ ክንቈጠብ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ እውን ብቓልካ ንኣርባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ድማ ሰላምና ሓጐስና ዕረፍትና ሙሉእ ክትገብሮ ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሳላ ቃልካ እግዚኣብሔር ፈውስና ጋህዲ ክኸውን ሳላ ቃልካ ዕረፍትና ሙሉእ ክኸውን ሳላ ቃልካ ሰላምና ወሓዚ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ሰማዕቲ እውን ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ቃልካ ትልእኻ ኣለኻ ፈውስኻ ድማ ይብጽሐዮም ቃልካ ትልእኸሎም ኣለኻ ዕረፍትኻ ድማኒ ይብዛሓሎም ቃልካ ትልእኸሎም ኣለኻ ሰላምካ እውን ወሓዚ ይኹነሎም ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ኣብ ውሻጦም ኮይኖም ዝልሙኑኻ ዘበለ ነገር ኩሉ መልሲ ጸሎት ብምዃን ክተቕሱኖም ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን ኣብ ካርኣይ ነገስት ምዕራፍ 21 ካብ 24 ስጋብ 26 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ካልኣይ ነገስት 21 እታ ምዕራፍ ዛዚምና ሎሚ ናብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 22 23 ክንሰግር ኢና ህዝቢ እቲ ሃገር ግና ነቶም ንጉስ ኣሞን እተመሓሓልሉ ኩሎም ቀተሎም እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ከዓ ኣብ ክንድኡ ንወዲ ዮስያስ ኣንገሶ እቲ ዝተረፈ ኣሞን ዝገበሮ ነገር ድማ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገስታት ይሁዳዶ ተጻሒፉ ኣየሎን ኣብ መቓብሩ ኣብ ኣታክልቲ ዑዛ ድማ ተቐብረ ኣብ ክንድኡ ከዓ ወዲ ዮስያስ ነገሰ ይብለና ካልኣይ ነገስ 21 ካብ 24 ስጋብ 26 ከምርኢ ከሎና እዚ ክፍሊ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ ካብቶም ዓበይቲ ነገስታት ሓደ ዝኾነ ይመርሐና ኣሎ ማለት እዩ ዮስያስ ዓብዪ ንጉስ ጥራይ ኣይነበረን ብተወሳኺ እቲ ዝዓበ ምንቕቓሕ ኣብ ግዜኡ ዝተኻየደሉ ንጉስ ናይ ይሁዳ እዩ ነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብ ምዕራፍ 22 23 ብጥምረት እንሪኤሉ ሓሳብ ክንሰግር ኢና ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑን እዩ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 22 23 ቀንዲ ሓሳብ ናይ ዮስያስ ናይ ጽድቂ ምሕደራ እንርእየሉ ክኸውን እዩ ኣብ ምዕራፍ 22 23 እንረኽቦ ንጉስ ድማ ወዲ 8 ዓመት ዝነገሰን 31 ዓመት ዝገዝአን ዮስያስ ኢና እንረኽቦ ብድሕሪ ሰሎሙን ካብ ዝነበሩ ነገስታት እቲ ዝለዓለ ልቡ ናብ ንስሓ ዝመለሰ ዓበ ንጉስ እዩ ኣብ ግዜኡ ዓብዪ ምንቕቓሕ ነይሩ ካህን ሄልቅያ ድማ ኣማኻሪኡን መዓዲኡን ናቱ ወኪልን ነይሩ እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን እስከ ካልኣይ ነገስ 21 ፍቕድ 1 ኣጀማምራ ናይ ዮስያስ ጽቡቕ ሕይወት ክንርኢና ዮስያስ ክነግስ ከሎ ወዲ 8 ዓመት ነበረ አብ ኢየሩሳሌም ከ 31 ዓመት ገዘ ስማዲኡ ድማ የዲዳ እዩ ንሳ ጓል አዳያ በዓል ቦጽቃት ያ ይብለና ካልአይ ነገስ 22 ፍቅድ ሓደ ክንሪኢ ከሎና እዞም ነገስታት ክነግሱ ከለዉ ኣዝዮም ንኣሽቱ ኮይኖም እዮም ዝጀመሩ ንምንታይ ኦም ንኣሽቱ ኮይኖም ዝጀመሩ እቲ ምኽንያት ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ ኣቦታቶም ኣምላኽ ካብቲ ስልጣን ስለ ዝዓለዎም እዩ ቀጺልና ክንረ ከለና ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ገበረ ብዅሉ መንገዲ ኣቦኡ ዳዊት ከዓ ከደ ንየማን ኮነ ንጸጋም ኣየግለሰን ይብለና ካልኣይ ነገስ 22 ፍቕዲ 2 ዳግማይ ፀሓይ በሪቓ ካልኣይ ግዜ ብርሃን ይበርህ ኣሎ ዮስያስ ናብ ዙፋን መጺኡ ድሕሪ ዳዊትን ሰለሙንን ድማ ዝዓበየ ምንቕቓሕ ኣብ ግዜኡ መሪሕዎ እዚ ድማ ኣብ ዘመንና መፍትሒ ክኾነና ዝኽእል ምንቕቓሕ እዩ ምኽንያቱ ምንቕቓሕ እንተዘየልዩ ዕልወትን ዕንወትን ክኸውን እናይ ግድን እዩ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ክኸውን ሎሚ ኣብ ዘመንና ምንቕቓሕ ብዘይምህላው ብልሽውና ርኽሰት ሕማቕ ስእልታትን ፊልምታትን ጽያፍን በዚሕ ኣሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ነቲ ጥፉእ ወዲ እመሲልና ኣሎና ፖለቲከኛታት ስልጣን ንምሓዝ ዘይገብርዎ ነገር የለን ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ትሕቲ ሕማም ናይ ስሕተት ይኣትያ ዘላ መርገፂ ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ተቈጻጺርዎ ኣሎ ኣብተን ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ከይተረፈ ስልጣን ቃል ኣምላኽ ዝትሕተሉ ግዜ መጺኡ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ጠፊእ ኣሎ ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰባት ድማ ኣብ መድረኻት ይድይቡ ኣለዉ እቲ ቐዳማይ ነገር ንሕና ክንርድኦ ዘለና ምንቕቓሕ ብውልቅን እዩ ዝመጽእ ብእኩብ ዝኸውን ኣይኮነን ሎሚ ዘድልየና ዘለዉ ፖለቲከኛታት ብውልቆም ብዛዕባ ኣምላኽ ክሓስቡ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ብመንጽር ጌጋን ቅንዑን ክርእዎ እዩ ምናልባት እዚ ጋሻ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዘድልየና ዘሎ ነገር ግን ንሱ እዩ ዮስያስ ከምኡ ገይሩ ምንቕቓሕ ድማ ኣብ ዘመኑ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ መቕደስ ከም ዝተሓደሰ ቐጺልና ንርአይ ኮነ ድማ ንጉስ ዮስያስ ኣብ መበል 18 ዓመቱ እቲ ንጉስ ንሻፋን ጸሓፊ ወዲ ኣጻልያ ወዲ ሙሽለም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ለኣኾ ናብቲ ሊቀ ካህናት ናብ ሒልቅያ ደይብ እሞ ነቲ እቶም ሓለውቲ ደገ ካብቲ ህዝቢ ዝኣከብዎ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ዝኣተወ ገንዘብ ክእክቡ ኣዝዞ ከም ዝበሎ ኣብ ካልኣይ ነገስ 22 ካብ 3 ስጋብ 4 እነንብቦ ዮስያስ ብኻልኣይ ደረጃ ዝገበሮ ነገር ድማ ቤት መቕደስ ምሕዳስ እዩ ዮስያስ ናብ ንግስነት ኣብ ዝመጻሉ ኣብቲ ቤት መቕደስ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ እዩ ኮይኑ ነይሩ ልክዕ ከም መኻዚኖ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ነገራት እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ነቶም ዕዮ ዝዓዩ ዋናታት ቤት እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ኢዶም ይሓብዎም ንሳቶም ከዓ ነቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነቲ ነቓዕ እታ ቤት ክጽግኑ ዝዓዩ ዓየይቲ ንጸረብትን ንሓነፅትን ንነደቕትን ንምጽጋን እታ ቤት ዝኸውን ኣእዋም ውቑር እምንን ዝዕድጉሉ ገንዘብ ይሓብዎም ይብል ካልኣይ ነገስ 22 ካብ 5 ስጋብ 6 ነቲ ህዝቢ ቤት መቕደስ ከጽርዩ ኸም ዘለዎም እነጊርዎም ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘመን ዮስያስ ዝነበረት መቕደስ ትመስል ክትሕደስ የድልያ ኣሎ እዚ ማለትና ግና ብዛዕባ እቲ ደጋዊ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ማለትና ኣይኮነን ሎሚ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዕግርግርን ህውከትን ይመቓቐል ኣለዋ ዓበይቲ ሰሓብን ህንጻታት እኳ እንተለወን እቲ ሕቶ መንፈስ ኣምላኽ ኣብኡ ኣሎ ድዩ ወይስ የለን ዝብል እዩ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ምስክር ኣይትኸውንን እያ ዘላ እንተኾነ ግን ብዛዕባ ኣምላኽ ክትምስክርን ክትምህርን እዩ ዝግብኣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሕጊ መጽሓፍ ከም ዝተረኽበ ቀጺልና ኸርኢና እቲ ሊቀ ካህናት ሕልቅያ ኸዓ ንሻፋን እቲ ጸሓፊ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር መጽሓፍ ሕጊ ረኺበ በሎ ሕልቅያ ድማ እቲ መጽሓፍ ንሻፋን ሃቦ ንሱ ኸዓ ኣንበቦ ይብለና ካልኣይ ነገስ 22 ፍቕዲ 8 እቲ ሳልሳይ ንቤተ ክርስቲያን ናብ ምንቕቓሕ ዘእተዋ ድማ ናብ ቃል ኣምላኽ ምምላስ እዩ ነቲ ቅዱስ ቃል ኣጥፊኦሞ ነይሮም ኣብቲ ቤት መቕደስ ድማ እዮም ኣጥፊኦሞ እንተኾነ ግን ነቲ ቅዱስ ቃል ረኺቦሞ ናይ ህይወቶም መምርሒ ድማ ገይሮሞ ቃል ኣምላኽ እቲ እንኮ ኣጽዋርና እዩ ኣሕዋተይ ቃል ኣምላኽ هياون مسلتن كاب كل تزعفو سيفن زبل حد ما يو يبلنا إبراويان أربعة فقد عسر تو كل تا نام من نقق حزقتو أقو أرج من قد زبحال يلن ويحدش من قد زبحال يلن بزعبا من نقق حز زاربو متصحفتي بوزحات اللو قالي أم جن زموتو متصحفتي أم اتشقرم انتايو مخنياتو اكندك الاملاخ زنقرنا منقدتاتن كنقبرو زلنا حقاقاتن يوم زنقرنا نابك الاملاخ كنملس ايكونن زنقرنا نمنققاح بزي كامت حاف قدوس كالي ايدلي انانيو ولومي ابك الوت راي تموركيسن زسبكا ابيات خرسانات كنديكوني قنا بوزحات امونات اقل قلت اكا انتحلو بوزحات كابك الاملاخ زقلسو اقل قلت دما اللو اتمت حاف قدوس ابي تخرسان قلو زتفقو سبات قصري ابلو من كهن حلقيا نتيمت حاف حقي رخيبو جن عبنداقو حاف ديو رخيبو عيكونن اوشت بيت مقدس يرخيبو جن دما اوشت بيت مقدس تفي انيرو نابك الاملاخ مملاس اتي نايم جمر تاسو قمتي نايم نققاحيو اكزي عبي ارزو تمسكن يقن شافان اتت حاف دما نام نغوس آتيو اوتم غلاو خانتي ابتا بيت اترخبه غنزب قلبي طوم نوتم عيوز عيواناتات بيت اكزابير اب ايدوم حابووم ايلو نتي نغوس اتي نگر ملسلو شافان اتي صحاف دمان نغوس لك اكانات حلقيا مصحافي بني ايلو نگرو شافان كا اب قدم نغوس امبوبو يبلنا كالا اي نغس معراف اسران كلتن كابتش عاتس غاب عسرته كمبي كلونا قرب حسب انت را عبلنا يو يوسياس نمجمرا قزيو زو سمع وزالله كونه دما اتنقوس كالات اتمتعف حقي مسامعه كلاون تقدده يبل كالا اي نقس عسران قلتن فقد عسر توحده اتي راب عيسو قمتي نمن نققح دما نسحايو من باب كالعملاخ نام نسحايو زو سحبكا اتنقوس نتي كالعملاخ مسامعه مقلت اسم بادئون سمعتون لبون كداون تنكددو نمنتاي مغناتو كال عملاق نحاكاتكا يغل تسألكايو كدميو اتك على سلزين بدا كساب كنداي رحقوم ناب حاكاتكم زمتو آيستو علون نيروم ناب كال عملاق مملاس نام من نققاح يزأتوكا من نققاح كابتي ناي من نققاح بروغرام إلوم سبختي عكيبوم زقبرو نطفتات زتفليو أحواتي من نققاح حاك انيان السحاب مئتاويو زمتس ناب كال عملاق انتر عاتمليسنا نحاك انيان السحاب ناب رتعيو زمتعنا اكزي عبيهر زتمسقن يخون عبوتاتنا نقالات زمتعف ازي كم تخلون انا التتحفيك قبروه الو مسل زي سمعوه اتي عبانا تقاتلو زلو كرا اكزي عبير عبي امو كيدو بناي ازت ترخ بمتحف ازي نجرن من تايم انتي هزبن من انتي كلو يهودان ني اكزابير حتت وإلو عززو ميبلنا كار عاينة قست معراف اسران كلتن فقد عصر توسلسته يوسياس فرحي زلو مغنياتو فرد عملاح كمزو قبو اوسلا زد ترده اتي يوسياس كاب نبي تخول داز رقبو مال اقتدما كلتي او ناي عملاح فردن تسقو نيزر انا كاتسلنا نرعي اكزابير كمزي بلالو كلو قالات اتي متحف اتي نغوس يهودا زنببو انهو نابزا بوتا ازيا نابتم زنبرو ازلون اتي كفو كم تصوي بخلو جبري اداوم انتي خقوط عنس نعاي حدقوم نخالوت امالخت سلازعطنو نابزا بوتا ازيا كوراي كقاصليو اي طف انكا يبل قال اي نغس عسران كلتن كاب 10 تو 6 سغاب 10 شو عتخنا نبب كلنا ناي املح تصقا عبل علو يوسياس نرعيوسك بزعبا ازابوتا ازيان بزعبا اتوم زنبروان نمدنقن نمراغمن كخون يوم إلي اتزاربكو مسامعخا لبخا سلا زلس لسا عب كدمك زعابير دمات حت سلا زبالكا كدانكا قديدكا خا عب كدميو سلا زبخا عنا دما سمعكا لخو يبلغ زعابير سلا زي انخو ناب عبوتاتكا خئكبكا اي نام مقابر که آب سلام کت اکبی خا نتی آن نبزابو تا ازی آزم تو کل خوف ای انتخا ایری او آنین نساتم نمانه تی نگر نام نگوس ملس ویبلن نه کال عین نگس عسران کلتن کاب عصر تو تشعته سکاب عسره هم دیکلونه ናይ ዮሳስ ተወሳኺ ተሓድሶ እንታይ ከም ዝነበረ ቐፂልና ንርአይ። ሽዑ እቲ ንጉስ ልኡኻት ሰደደ፣ ንዅሎም ዓበይቲ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ድማ ናብኡ ኣከቦም። እቲ ንጉስ ምስኡ ኸዓ ኵሎም ሰብ ይሁዳን ኵሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ካህናትን ነቢያትን ብዘሎ ሕዝብን ድማ ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓብዪ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ደየቡ። ንዅሉ ቓላት እቲ ኣብ እግዚኣብሔር እተረኽበ መጽሓፍ ኪዳን ኣንቢቡ ኣስምዖም። እቲ ንጉስ ድማ ኣብቲ ዓንዲ ደው ኢሉ ብዅሉ ልቦም ብዅሉ ነፍሶምን ደድሕሪ እግዚኣብሔር ክኸዱን ትእዛዛቱን ምስክራቱን ሕጋጋቱን ክሕልውን ነቲ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ቃላት እዚ ኪዳን እዚ ኸዓ ከቕሙ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኪዳን ኣቖመ። ብዘሎት ህዝቢ እውን ኣብቲ ኺዳን ቆመ ይብለና ካልዓይ ነገስቲ 22 ካብ 1 ስጋብ 3 ክነንብብ ከሎና። እቲ ህዝቢ ነቲ ኺዳን ከንብቦ ጥራይ ዘይኮነስ ብኡእውን ክመላለስ ቃልኣት እዩ። እቲ ሓቀኛ ምንቕቓሕ ዝመጽእ ካብቲ ርትዒ ናይ ቃል ኣምላኽ ዝመጽእ ሓቀኛ ንስሓ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ልቢ ርትዒ ክመጽእ ከሎ ንስሓ ክስዕብ ኣለዎ። ንስሓ ማለት ድማ ነቲ ጉጉይ ሓዲካ ነቲ ቕኑዕ ምግባር ማለት እዩ። ነቲ ትኸዶ ዝነበርካ ኣንፈት ኣንጻሩ ምጉዓዝ ማለት እዩ። ናብ ጉጉይ መንገዲ እንተ ደኣ ትኸይድ ነርካ መንገድኻ ቐይርካ ናብቲ ቅኑዕ መንገዲ ትኸይድ። ዮስያስ ዘደንቕ ጽልዋ እዩ ኣምጺኡ። ሕጂ ድማ ሓደ ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ። እቲ ምንስሑ ኣብቲ መበገሲ ቦታ ኣቐመጦ እሞ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ። መጀመርያ ጣዖታዊ ኣምልኾ ካብቲ መቕደስ ከውፅኦ ከሎ ኢና ንርኢ። ቀጺልና እስከ ምዕራፍ 23 ካልኣይ ነገሥት ፍቕድ 4 ንርአዮ። እቲ ንጉሥ ድማ ንሊቀ ካህናት ሕልቅያን ነቶም ብትሕቲኡ ዘለዉ ካህናትን ነቶም ሓለውቲ ደገን ነቲ ንበዓልን ንዓሳርተን ንብዘለዉ ሰራዊት ሰማይ ክኸውን እተሰርሐ ኵሉ ኣቓሑ ካብ መቕደስ እግዚኣብሔር ከውፅእዎ ኣዘዞም። ኣብ ወፃኢ ኢየሩሳሌም ኣብ ጐርሁ ቄድሮንካ ኣንደዶ ነቲ ሓሙኹሽቱ እውን ናብ ቤትኤል ወሰዶ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 23 ፍቕድ 4 ክንዲ ከሎና። ኵሉ እቲ ነቲ ናይ ሓሶት ኣምላኽ ዝምልከት ነገር ኣብ ቄድሮን ነዲዱ። እቲ ሓሙኽሽቲ ከይተረፈ እቲ ሕዝቢ መታን ከይርኦ ካብቲ ከተማ ኣውፂኡ ግሒፍዎ። ብድሕሪዚ ኵሉ ዘይሞራላዊ ነገራት ከርሕቑ ጀሚሮም። ነተን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ዝነበራ ኣባይቲ ኣመናዝር ማለት ግብረ ሰደማውያን ኣንስቲ ኣብአን ኰይነን ንኣሳርተ ዝኸውን መጋረጃ ዝኣልማ ዝነበራ ኸዓ ኣፍረሰ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ 23 ፍቕዲ 7። ሎሚ ግብረ ሰለማውነት ከም ፍቑድ ባሕሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተቐባልነት እናረኸበ ይመጹ ኸም ዘሎ ንርኢ ኣሎና። ኣብ ሮሚ 1 ካብ 26 ስጋብ 27 ብሰንኪ እዚ ሓጢኣት እዚ ከም ዝደርበዮም ይነግረና እዩ። ኣብ ዘመናዊ ነዚ ዘይተፈጥራዊ ነገር ሸለል እንተልናዮ ዕጮኦም ከም ዝጽበየና ኣይንጠራጠር። ዮስያስ ንሶዶማውያን ኰኒንዎም ጥራይ ኣይኮነን፣ ካብቲ ሃገር እውን ኣውፂእዎም እዩ። ገለ ሰባት ግብረ ሰዶም ሽግር ከም ዘይብሉን ኣፍልጦ ክወሃቦ ከም ዝግባእን ክዛረቡ ይስምዑ እዮም። ግን በዚ ንእሽተይ ናይ ሰብ ኣእምሮ ሽግር ከም ዘይብሉን ተፈጥራዊ ከም ዝኾነን ከመይ ገይሮም ክሓስቡ ክኢሎም ወይ ከመይ ገይሮም ክፈልጡ ክኢሎም እዩ እቲ ዝዓበየ ሕቶ። ሰብ ወዱ ወይ ጓሉ ንመሎኽ ኢሉ ብሓዊ ከይሐልፍሲ ነቲ ኣብ ለሰ ደቂ ሄኖም ዝነበረ ቶፌት ኣርከሶ ድማ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ 23 ፍቕዲ 10። ዮስያስ ምስልታትን መሰዊኢታትን በረኽትን እውን ፈጺሙ ኣጥፊእዎ። ካብ ይሁዳ ሓሊፉውን ክሳብ እቲ ሰሜናዊ መንግሥቲ ክሳብ ቤትኤል በጺሑ። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 34 ፍቕዲ 33 ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ እስራኤል ጣዖታዊ ኣምልኾ ከጽሪ ከም ዝተበገሰ የርአና እዩ። ኣብዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ድማ እቲ ንጉሥ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዘመን ዮሮብዓም ካብ ይሁዳ መጺኡ ኣብ ቤትኤል ንዘሎ መሰዊኢ ናይ ጣዖት ዝተነበየሉ ከም ዝሓተተ ኢና እንረክብ። ቀዳማይ ነገሥት 13 ፍቕዲ 2 ንሱ ድማ እዚ ዝርኦ ዘለኹ ሓወልትኸ እንታይ እዩ በለ። እቶም ሰብ እታ ኸተማ ኸዓ እቲ ካብ ይሁዳ ዝመጸ እሞ ብዛዕባ እዚ ዝገበርካዮ ነገር እዚ ንመሰዊ ቤትኤል እተዛረበዎ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዚ መቓቡር እዩ በልዎ። ንሱ ኸዓ ሕደግዎ ገለ እኳ ንዕጽምቱ ኣየነቓንቆ፣ ስለዚ እቲ عطمتو مسا عطمتي اتي كاب سمارا زمت انبي ترفة يبلنا كال عاي نقص عسران سلسن كاب عصر توشو عاته سقاب عصر توشو منته التفتخم من سمعتي نزم دبزي زد لقلكم حوخم تيدروس تسفا انيره سستنا يكل يبزحلكم لوام ليتر ما خوكونا لكم يمني لكم عبزقت المدبنا بسلام الرحمن
نعاها أملاقي إدالي ألخو سلام كان فغرخام هيواتن أي إيو مرحاني إدالي كل ساعة إدالي وغويتاي أدهناني إمت ألخو لأخدر إخو كابزلو خامسا فتاني أزيو شعو يرحكاوا مرحاني يدلي كل ساعة دلي بحايل خارج عني امت ألخو لأخدر إخو بدستان تبابان كيت أفهي وتي مسايكون كلوا مرحاني يدالي كلو سعدالي منفس قدوس هباني إمت ألخو نأخدر إخو فقادك كمهار زهارك يو تسفى كأفت ملي مرحاني يدلي كل ساعدالي نجد قامرحاني إمت ألخو نأخدر إخو أملاق مساين بر سقار
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانا حتى يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail دات كوم ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።